Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Γρηγόρης Γεροτζιάφας, καθηγητής αιματολογίας από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Σορβόνης και διευθυντής της ερευνητικής ομάδας Καρκίνος και Θρόμβωση. Τον έχουμε φιλοξενήσει πολλές φορές. Ειδικά αυτήν την ημέρα ήθελα να είναι καλεσμένος της εκπομπής ο κύριος Γεροτζιάφας. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Γεια σας, κύριε Κυσίδου, χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας.
Λοιπόν,
είμαι με νοσταλγία τώρα.
Είστε με νοσταλγία.
Γιατί είμαι μακριά σήμερα.
Ναι. Ωστόσο είστε πολύ κοντά, γιατί ξέρω πολύ καλά πόσο καλά ενημερωμένος είστε για το όσα συμβαίνουν στην χώρα μας, κύριε Γεροτζιάφ.
Ναι, άλλο όμως να μην είσαι εκεί.
Ναι, έχετε δίκιο. Θέλω να μην ξεκινήσω με ερώτηση αμιγώς που αφορά την υγεία, αλλά με μια πολιτική ερώτηση, γιατί ξέρω ότι είστε βαθιά πολιτικοποιημένο άτομο. Εσείς, κύριε Γεροτζιάφα, θα κατεβαίνατε σήμερα στην πορεία για το Πολυτεχνείο?
Λοιπόν, σκεφτόμουν σήμερα το πρωί το αυτό. Πηγαίνοντας στο νοσοκομείο, έχω μηχανική πηγαίνω στο νοσοκομείο. Σκεφτόμουν τη σημερινή μου μέρα στη Θεσσαλονίκη, θα ήταν ως εξής. Θα μαζευόμασταν 10 φίλοι που έχουμε μηχανές, θα πηγαίναμε ότι πρώτα σε όλες τις δυτικές συνοικίες να κάναμε μια παρέμβαση για να μοιράσουμε στους ανθρώπους στις δυτικές συνοικίες, εκεί που είναι εργαζόμενοι άνθρωποι, λαϊκοί άνθρωποι, φυλάδια για να τους εξηγήσουμε πώς να προστατευτούν από τον COVID και από τον ιό και τι είναι η υποχρέωσή τους να ζητήσουν από το κράτος προκειμένου να προστατευτούν καλά και αν αρρωστήσουν από τον ιό, που είναι πολύ πιθανό, να προστατευτούν ώστε να μην γίνει βαρύ COVID. Και το λέω συγκεκριμένα για τις δυτικές συνοικίες, γιατί γνωρίζουμε σήμερα από τη βιβλιογραφία ότι οι άνθρωποι που είναι χαμηλότερα οικονομικά στρώματα, οι άνθρωποι που είναι χρονίως εκτεθειμένοι σε μόλις του περιβάλλοντος, δηλαδή οι εργαζόμενοι άνθρωποι, οι εργατικοί τάξη, οι μικρομεσαίοι, είναι οι άνθρωποι που όταν πάρουν τον ιό και αναπτύξουν COVID, έχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο να βρεθούν με βαρύ COVID και να φτάσουν μονάδα εντατικής νοσηλείας. Και επίσης υπάρχει και μια γραμμική συσχέτιση του επίπεδου της μόλυνσης του περιβάλλοντος με τη θνητότητα από το COVID. Άρα πολύ συγκεκριμένοι οι ομάδες από τους συμπολίτες μας στη Θεσσαλονίκη έχουν πολύ συγκεκριμένο κίνδυνο να πάθουν βαρύ COVID και αυτούς πρέπει να τους ενημερώσουμε. Και επειδή το κράτος δεν τους ενημερώνει, αυτή είναι η δουλειά των κοινωνικά δραστηρίων πολιτών να την κάνει. Λοιπόν, αυτό θα κάνω το πρωί.
Εποχούμενος.
Με μηχανή για να έχουμε χέρια κίνηση.
Μάλιστα.
Και στη συνέχεια το απόγευμα θα πήγαινα στη διαδήλωση τηρώντας τα μέτρα απόστασης και ασφαλείας, έτσι όπως έκανε το κουκουέ σήμερα πριν.
Το οποίο έδωσε μαθήματα για άλλη μια φορά, συνέπειας, λόγων και πράξεων, σε σχέση με την εμφάνισή του. Κάτι που δεν μας εκπλήσει, διότι το κουκουέ πάντα κάνει αυτό που λέει στις πορείες και στις διαδηλώσεις. Λοιπόν, ωστόσο, ξέρετε, έχουν γίνει και κάποιες προσαγωγές, έχουν πέσει και πρόστιμα κτλ. Εγώ θέλω να μείνουμε κάπου, κύριε Γεροτζιάφα, σε αυτό που είπατε πριν, δηλαδή, για τις δυτικές συνοικίες της πόλης, για το ότι η υγεία είναι μια ταξική υπόθεση, δεν είναι υπερταξική, είναι μια ταξική υπόθεση και είπατε θα δίνατε φυλάδια για να τους πείτε και πώς να προστατευτούν. Πού αναφερόσασταν, στα μέτρα προστασίας γενικώς που παίρνουμε, σε κάτι πιο ειδικό? Έχει κι άλλο περιεχόμενο αυτό που είπατε πριν? Έπεσε η γραμμή, Απόστολο?
Ναι, όχι, εντάξει.
Όχι, είστε εκεί, ναι.
Λοιπόν, είναι και τα δύο. Καταρχήν ξεκινάμε από ατομικά προσωπικά, δηλαδή πώς προστατεύεται κανείς φορώντας τη μάσκα του, πώς χρειάζεται να φοράει τη μάσκα, πώς χρειάζεται να φρύνει τα χέρια του όταν πηγαίνει στο εργοστάσιο, όταν μπαίνει στα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί είναι υποχρεωμένοι οι άνθρωποι να έχουμε τα δεδομένα μέσα μαζικής μεταφοράς, που δυστυχώς κανένας δεν φρόντισε να βελτιωθούν στη Θεσσαλονίκη, και να προσαρμοστούν στις νέες υγειονομικές καταστάσεις οι οποίες προκύπτουν από την επιδημία, πώς πρέπει να συμπεριφέρεται όταν είναι στη δουλειά του. Είναι χαρακτηριστικό ότι μεγάλες ευθείες λίμωξης είναι εργοστάσια.
Ναι.
Και αυτό σημαίνει γιατί οι εργάτες εκεί κάνουν... Έλεγα λοιπόν ότι το πρώτο που θα πρέπει να γνωστούν είναι πώς εφαρμόζουν τα μέτρα ατομικής προστασίας στη μεταφορά τους, στους χώρους εργασίας τους και στη συνέχεια τι πρέπει να ζητήσουμε από το κράτος. Τι πρέπει να ζητήσουμε από το κράτος είναι, πρώτο, σε περίπτωση που κάποιος ασθενή, κάποιος άνθρωπος προσβληθεί από τον ιό, πρέπει να έχει γρήγορα έναν γιατρό στο σπίτι για να εκτιμήσει την κατάστασή του. Αυτός ο γιατρός μπορεί να είναι ιδιώτης, μπορεί να είναι δημόσιο, από το δημόσιο σύστημα υγείας εφόσον υπάρχει, μπορεί να είναι από οποιοδήποτε φορέα, μπορεί να οργανώσει από τα κοινωνικά ιατρεία, αλλά πρέπει να παρακολουθήσει τον άνθρωπο νωρίς. Από νωρίς. Γιατί αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι όσο αφήνουμε τους ανθρώπους χωρίς στενή ιατρική παρακολούθηση, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος να βαρύνει η κλινική τους κατάσταση, με αποτέλεσμα όταν πάνε πια στο νοσοκομείο να είναι πολύ δύσκολη διαχείριση. Πρώτο. Δεύτερο.
Άρα το έγκαιρο της διάγνωσης παίζει ένα σημαντικό ρόλο για την έκβαση, λέτε.
Το έγκαιρο της διάγνωσης και η στενή ιατρική παρακολούθηση. Μάλιστα. Κυρίως στους ανθρώπους που είναι υψηλού κινδύνου. Mm-hmm. Τα είχαμε πει και σε άλλες
υποθέσεις. Βεβαίως, βεβαίως. Τα ξέρουμε, να μην πούμε τα γνωστά.
Λέγαμε για τα καρδιακά κτλ. Και ξέρουμε επίσης ότι στις δυτικές συνοικίες, εκεί που είναι η εργατική τάξη, εκεί που ήταν μικρομεσαία στρώματα πιο συχνά, έχουμε μεγαλύτερη συχνότητα καρδιακιακών νοσημάτων.
Μάλιστα.
Τα γνωρίζουμε. Άρα λοιπόν ξέρουμε πού να στοχεύσουμε. Δεύτερο που έχουμε ζητήσει από το κράτος είναι να τους να στέλνουν γιατρούς, να τους βλέπουν γιατροί οι οποίοι να ξέρουν δύο βασικά πράγματα. Πώς να προστατεύονται οι ίδιοι οι γιατροί. Γιατί είναι σημαντικό να έχουμε προσωπικό το οποίο δεν θα μολυνθεί, έτσι ώστε να συνεχίσουν να περιφάνουν τους ασθενείς και επίσης να μην μεταδίδουν την νόσο. Ήδη δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι έχουν πεθάνει και νοσηλευτές και...
Δυστυχώς και τις τελευταίες μέρες έχουμε να... Ναι.
Αυτό όπως συνάδελφοι στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι έχουν μολυνθεί και αρχίζουν να υπάρχει και έλλειμμα προσωπικού. Αυτό είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι οι γιατροί δεν ενημερώθηκαν για το πώς πρέπει να προφυλάσσονται. Και την ευθύνη αυτή την έχει το κράτος. Στη Γαλλία σήμερα, στο νοσοκομείο που δουλεύουμε εμείς, στην αρχή είχαμε πολλές προσλημώξεις το Μάρτιο, αλλά σήμερα το φαινόμενο το ελέγχεται. Και χωρίς να έχουμε όλες αυτές τις διαστημικές στολές που βρίσκονται, που βλέπουμε στις φωτογραφίες. Γιατί από τον Μάιο και μετά δεν καθίσαμε με σταυρωμένα χέρια. Το κράτος ήρθε μας οργάνωσε, είπε, κοιτάξτε να δείτε, θα μάθετε πώς να βλέπετε τους ασθενείς. Το ίδιο πράγμα και για τους ιδιώτες. Δυστυχώς στην Ελλάδα σήμερα, στη Θεσσαλονίκη, που γνωρίζω από τους συναδέλφους και τους φίλους μου, η κατάσταση είναι σε σημείο μηδέν. Κάποιος ευθύνεται για αυτήν την υπόθεση. Τρίτον, που θα πρέπει να ζητήσουν οι πολίτες από το κράτος. Χρειάζεται να έχουν ένα σύστημα παρακολούθησης και έγκαιρης χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής, όπως και έγκαιρης διενέργειας των τεστ. Πράγματα τα οποία δεν συμβαίνουν σήμερα, γιατί για να κάνεις οποιοδήποτε αιματολογική εξέταση στην Θεσσαλονίκη, αν είσαι COVID, δεν σου κάνει κανένα ιδιωτικό εργαστήριο, να πας στο νοσοκομείο.
Μάλιστα.
Τέτοιες πληροφορίες έχω. Μακάρι να κάνω λάθος.
Λοιπόν, έχουν αυξηθεί, λοιπόν, είναι η αλήθεια, τα τεστ. Πάρα πολύ.
Δεν και... μιλάω μόνο για τεστ. Λέω για βασικές εξετάσεις, γενική αίματος κλπ. Οι άνθρωποι οι οποίοι παθαίνουν COVID και πρέπει να κάνουν βασικές εξετάσεις, αντί να μπορούν να τις κάνουν στο εργαστήριο που είναι στη γειτονιά τους, πρέπει να το έχουν στο νοσοκομείο.
Έτσι είναι. Μάλιστα.
Αυτά λοιπόν, αυτές τις προκηρύξεις σήμερα το πρωί θα μοίραζα με άλλους 10 συναδέλφους.
Εποχούμενος ον.
Εποχούμενος για να γυρίσουμε όλες τις δυτικές νοικίες. Και μετά συνεχίζουμε.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω μερικά πράγματα στα γρήγορα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, κύριε Γεροτζιάφα, και δώστε μου όσο πιο περιεκτικές και σύντομες απαντήσεις. Εσείς είναι η αλήθεια ότι προβλέψατε τι θα συμβεί και στο τέλος του προηγούμενου μήνα λέγατε ότι όσο γρηγορότερα γίνει το lockdown την Ελλάδα, τόσο το καλύτερο. Το προβλέψατε ότι έρχεται το πράγμα.
Από τον Ιούνιο.
Από τον Ιούνιο ακόμα, αλλά την τελευταία φορά που το είπατε ήταν στο τέλος Οκτωβρίου, νομίζω, αμέσως μετά την εθνική επέτειο, νομίζω ότι το είπατε για τελευταία φορά, ότι γρήγορα πρέπει να πάει σε lockdown η Ελλάδα. Γιατί, κύριε Γεροντιάφα, το αποδεικνύει βέβαια το τώρα, αλλά εσείς γιατί λέγατε ότι πρέπει να πάει, είδατε κάτι που δεν είδαμε εμείς, που δεν είδε η πολιτεία, τι?
Γιατί ξέρουμε δύο πράγματα. Ότι πρώτον δεν υπάρχει κανένα εναλλακτικό σχέδιο πώς διαχειρίζεται κανείς τους αρρώστους με COVID.
Ναι.
Μην φτάσουν στο νοσοκομείο, άρα ήταν ομοτέλειο ότι θα φτάσουμε να έχουμε τεράστια πίεση στα νοσοκομεία. Και δεύτερον, βλέπαμε ποια είναι η κίνηση της επιδημίας και των ιών, της ιοφορίας στην πόλη, ήδη από τα μέσα Οκτώβρη.
Μάλιστα. Λοιπόν, λέγατε επίσης, ναι.
Ναι. Και τρίτον, ότι ξέραμε ότι μην κυλώντας την έξοδο των Θεσσαλονικιών προς Ασέρας ή προς την Κατερίνη, θα μολυνόντουσαν τα Ασέρας νωρίς, με αποτέλεσμα να έχουμε δράματα εκεί που δεν χρειαζόταν να έχουμε. Είχε κανένα λόγο όμως εδώ να έχει COVID.
Mm-hmm. Πώς φαίνεται ότι είστε Θεσσαλονικιός, λέτε τα σέρας και όχι οι σέρες. Λοιπόν, κύριε Γεροντζιάφα, λέγατε ότι πρέπει να βάλουμε ένα στόχο και σε 6 μήνες δεν θα υπάρχει COVID. Και για να γίνει αυτό πρέπει να οργανώσουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, να προσλάβουμε προσωπικό και να το εκπαιδεύσουμε σε συνεργασία με άλλους φορείς, να παρέχουμε συντονισμένα υπηρεσίες υγείας στον πληθυσμό. Είναι αυτά που δεν κάναμε εμείς. Στη Γαλλία αντιστοίχως τρέξατε.
Λοιπόν, θα σας διορθώσω, δεν είπα ότι σε 6 μήνες δεν θα έχουμε COVID. Είπα ότι σε 6 μήνες θα συνεχίσουμε να έχουμε COVID, να έχουμε τον ιό, αλλά θα πρέπει να μάθουμε μέσα στους επόμενους μήνες, ήδη από τον Ιούνιο πέρυσι, να χειριζόμαστε όρθιοι ώστε να μην έχουμε πολλούς βαριά αρρώστους.
Αυτό είναι. Λοιπόν, εκεί στη Γαλλία τι κάνετε?
Κοιτάξτε, στη Γαλλία έχει ένα μεγάλο backup πίσω η χώρα με ένα σύστημα υγείας το οποίο υπάρχει ακόμα και με ένα πρωτοβάθμιο σύστημα περίθαλψης το οποίο υπάρχει ακόμα παρόλο τα μεγάλα προβλήματα που έχει. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σήμερα στο Παρίσι δεν έχουμε την πίεση που είχαμε τον περασμένο Μάρτιο. Και επίσης έχουν αρχίσει να κινητοποιούνται οι μηχανισμοί για να γιατρεύουμε νωρίς τους αρρώστους με COVID, έτσι ώστε να μην έρχονται στο νοσοκομείο οι άνθρωποι σε πολύ βαριά κατάσταση.
Μάλιστα.
Πράγμα το οποίο δεν γίνεται στην Ελλάδα.
Με το κόμπας, ναι, το τρίτο.
Το τρίτο και το σημαντικό, το πιο σημαντικό και από το κόμπας σκόμπ που φτιάξαμε, είναι ότι αρχίζουμε πια να έχουμε στο μυαλό μας ότι η σωτηρία μας δεν θα είναι το εμβόλιο.
Με προλάβατε. Με προλάβατε. Ήθελα να σας ρωτήσω αν η ανακοίνωση για το εμβόλιο της Pfizer και την αποτελεσματικότητα του 90% και της Moderna κατά 95% θα έπρεπε να αποτελούν την είδηση των ημερών. Είναι έτσι?
Είναι η είδηση των ημερών με την έννοια ότι μαθαίνουμε τώρα ότι θα έχουμε ένα επιπλέον εργαλείο για να παλέψουμε τον κορονοϊό και την επιδημία. Αλλά δεν είναι το μοναδικό εργαλείο και πανάκια. Δεν θα μας σώσει δηλαδή το εμβόλιο. Για να το καταλάβουν λίγο οι ακροατές σχετικά με το εμβόλιο τι σημαίνει. Όταν σήμερα δεν έχουμε κανένα δεδομένο δημοσίευμα, έχουμε κάποιες αναλύσεις ενδιάμεσες που είναι ενδεικτικές ότι το πράγμα θα δουλέψει. Πόσο πραγματικά θα είναι αποτελεσματικό, δεν το γνωρίζουμε. Και υπάρχει μια διαφορά πάντα μεταξύ της αποτελεσματικότητας των κλινικών μελετών και της αποτελεσματικότητας στην πραγματική ζωή. Αν λοιπόν κάτι φαίνεται να είναι αποτελεσματικό 90% στις κλινικές μελέτες, επειδή αυτό είναι εργαστήριο, να σας το πω έτσι, είναι εντελώς καθαρό το περιβάλλον, στην πραγματικότητα θα είναι γύρω στο 60-70%. Που σημαίνει ότι θα υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν θα απαντάει. Και πολύ πιθανό υπάρχουν και άνθρωποι που δεν θα το κάνουν το εμβόλιο, γιατί δεν θα είναι διαθέσιμο σε όλο τον κόσμο αμέσως.
Ή επειδή δεν θέλουν να το κάνουν.
Ή επειδή δεν θέλουν να το κάνουν. Ή επειδή για χίλιους λόγους. Ναι. Άρα θα έχουμε ένα σημαντικό πληθυσμό, ο οποίος θα συνεχίσει να υφίσταται τις συνέπειες του COVID. Αυτό το πληθυσμό που θα ξέρουμε να θεραπεύσουμε. Γιατί αν δεν ξέρουμε να θεραπεύσουμε και κυρίως νωρίς σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, θα δημιουργήσει ακριβώς την ίδια πίεση στο νοσοκομείο όπως βιώνουμε και σήμερα.
Αυτό είναι. Μάλιστα. Τώρα,
όποιος λέει ότι θα δει το εμβόλιο και μετά το Γενάρη τελειώσαμε την επιδημία, λέει συνειδητά ψέματα. Κανένας δεν υποστηρίζει κάτι τέτοιο.
Κύριε Γεροντζιάφα, να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Εσείς και οι συνεργάτες σας αναπτύξατε το COMPASS COVID-19 Score. Αυτό τέλος πάντων το τεστ το οποίο μπορεί να μας πει αν κάποιος θα ασθενήσει βαριά ή όχι, αν θα κάνει θρομβώσεις ή όχι. Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό βρίσκεται στην κλινική πράξη, αν το χρησιμοποιούν τα δικά μας τα νοσοκομεία σήμερα.
Αυτό δεν το γνωρίζω. Εγώ ξέρω ότι έχω επικοινωνήσει με ανθρώπους οι οποίοι είναι φερέγγυοι και έχουν συγκρότηση και στην Επιτροπή και από τους διοικητικούς παράγοντες στο Υπουργείο Υγείας προκειμένου να το χωρίσει. Από εκεί πέρα το πώς κάθε χώρα ξέρω ότι το τεστ αυτό το έχουν βάλει στη Σερβία, ναι. Μέσα Ανατολή. Το χρησιμοποιούμε εμείς στα δικά μας στα νοσοκομεία. Και επίσης βρίσκεται σε φάση εξωτερικής αξιολόγησης. Αλλά είναι τα εργαλεία που χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση διαχείρισης επιδημίας. Δηλαδή να καταλάβουν οι ακροατές τρία πράγματα. Έχουμε τρία εργαλεία αυτή τη στιγμή για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Ένα είναι τα lockdown και η χνηράτηση με τα τεστ. Δεύτερο είναι η ανάπτυξη στρατηγικών για την θεραπεία, την έγκαιρη θεραπεία των αρρώστων με COVID. Και στοχευμένη σε περιοχές που ξέρουμε ότι θα έχουν βαρύ πρόβλημα. Και το τρίτο θα είναι τα εμβόλια. Αυτά τα τρία θα τα χρησιμοποιήσουμε ταυτόχρονα. Δεν είναι ή το ένα ή τίποτα. Προς το παρόν δυστυχώς στην Ελλάδα κινούνται μόνο με βάση το lockdown.
Μάλιστα.
Και τίποτα άλλο. Και αυτό θα είναι κακό για τον πληθυσμό, κακό για την οικονομία, κακό για την ψυχολογία των ανθρώπων και για τις κοινωνικές σχέσεις.
Είναι, το κακό είναι πολύ μπροστά μας και το ψυχανεμιζόμαστε, κύριε Γεροτζιάφα, είναι η αλήθεια, αλλά τώρα πρέπει να γίνουν πράγματα πολύ γρήγορα, όπως τα περιγράψατε και τα οποία βρίσκουν υποδοχή στη λογική μας. Δεν ξέρω εάν τα υιοθετούν και κατά πόσον αυτοί που παίρνουν αποφάσεις για την χώρα.
Εγώ νομίζω
χώρα.
Ότι σε αυτή τη φάση, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να φύγουμε από αυτούς που παίρνουν αποφάσεις, γιατί παίρνουν λάθος αποφάσεις. Το έχουν αποδείξει 6 μήνες τώρα. Και από το αποτέλεσμα είναι το δράμα που ζει η Θεσσαλονίκη σήμερα. Άλυση. Πρέπει να κινηθεί η κοινωνία. Η κοινωνία συνίσταται στους εξής παράγοντες. Ένα, η Εκκλησία. Η Εκκλησία πρέπει να φύγει από τη συζήτηση, είναι, δεν είναι ο ιός, είμαστε η θεία κοινωνία, τα ξέρουμε αυτά, τελείωσαν. Πρέπει να κινητοποιήσει τους γιατρούς που έχει στο δίκτυό της να πάνε να φροντίζουν νωρίς τους ανθρώπους και να μην φοβούνται. Αλλά να μαθαίνουν πώς θα πάνε να τους βλέπουν προστατευόμενοι. Δεύτερο, τα κοινωνικά ιατρία. Ξέρω ότι το Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη Θεσσαλονίκη έχει ξεκινήσει να πάρει πρωτοβουλίες για την περίθαλψη ασφάλισης των καλλιτεχνών κλπ. Τρίτον, οι ιδιώτες γιατροί από μόνοι τους. Οι ιδιώτες γιατροί μέχρι τώρα κερδίζουν τη ζωή τους χάρη των ασθενών τους. Όταν λοιπόν τους καλεί ο ασθενής τους που έχει COVID να πάει να τους δει, είναι αυτός που τους έχει κάνει ανθρώπους και τους έχει στηρίξει οικονομικά μέχρι τώρα. Έχουν ένα χρέος να ανταποδώσουν στην κοινωνία. Τέταρτον, τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Στη Γαλλία περίπου το 20 με 30% των ασθενών με COVID νοσηλεύονται στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Στην Ελλάδα δεν αφήνουν στα ιδιωτικά νοσοκομεία ούτε καν πρωτοβάθμια περίθαλψη να το προσφέρουν. Δεν μπορούν να το βγάλουν το πρόβλημα στην πλάτη τους μόνο οι γιατροί του ΕΣΥ σε ένα ΕΣΥ το οποίο είναι ήδη σακατεμένο από 10 χρόνια λιτότητα στην Ελλάδα. Δεν γίνεται. Άρα η ευθύνη σήμερα είναι να κινηθεί η κοινωνία με όλες τις δυνάμεις που έχει για να αντιμετωπιστεί η μεγάλη υγειονομική κρίση που υπάρχει, ειδικά στη Θεσσαλονίκη.
Κύριε Γεροτζιάφα, σας ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία και για τη μέρα που έγινε αυτή η συνομιλία και για τα όσα μας είπατε.
Σας ευχαριστώ
από καρδιάς, κύριε Γεροτζιάφα. Σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.